Dobré dopoledne, je krátce po 10. hodině, je s vámi Radiožurnál Sport a bude s vámi necelou hodinu také host, kterým je dnes trenér Tomáš Bank, je to tedy trenér olympijské vítězky Ester Ledecké, letos převzal ocenění pro trenéra roku v kategorii individuálních sportů. Pěkně vás tady vítám, dobré dopoledne.
Dobrý den.
My, ta naše stanice vysílá během světového hokejového šampionátu. Než si budeme povídat o vaší disciplíně téměř životní, sledujete taky hokej?
Samozřejmě sleduju hokej jako každý normální sportovec a bavím se u toho.
A kdy jste se moc nebavil, kdy jste měl trošku nervy, když se teď ohlédneme za těmi výkony českých hokejistů?
Tak samozřejmě tím, že fandím našim, tak ten nejlepší zážitek jsem neměl ze zápasu s Ruskem, ale například první zápas ze Švédskem mě úplně nadchnul.
Co říkáte trenérovi, který má tak velký hokejový tým, když si vezmete vy, co by tedy trenér, který má tedy individuální sport a takto kolektivní sport? Umíte si představit ukočírovat tolik chlapů?
No já si myslím, že bych to neukočíroval a to moje trenérství je úplně jiné povahy, než to trenérství speciálně hokeje, kde ten trenér má opravdu klíčovou roli při tom zápase. Já už v tom závodě v podstatě nemůžu vůbec nic ovlivnit. Já už se jenom koukám. Já všechno, co můžu ovlivnit, tak se děje předtím.
Trenér Tomáš Bank je hostem Radiožurnálu Sport. Než spolu budeme mluvit o nové sezóně, možná bychom se měli vrátit k té uplynulé. Jak jste jako tým byli spokojeni?
No, tak já jsem docela náročný člověk, takže já jsem byl spokojen pouze s první polovinou sezóny, kdy se všechno vyvíjelo relativně nadějně a ty výsledky gradovaly a zlepšovala se Ester a zhruba od poloviny ledna se stala taková nepříjemnost, kdy v jednom závodě světového poháru spadla a od té doby už to nešlo tím směrem, jak bych si představoval, a ty výsledky byly spíš horší, než si myslím, že by měly být.
Ten pád ovlivnil určitě její výkonnost. Jak se potom s takovým sportovcem pracuje, když se potká s něčím, s čím nemá žádné zkušenosti?
No tak ten trenér se pořád učí a já jsem byl v této situaci s Ester poprvé, samozřejmě s Ondrou. A jsem to řešil často, ne, že by nějak moc padal, ale těch zranění měl hodně a ty návraty. Já vím, že to pro toho sjezdaře není úplně jednoduché se dost, aby měl to sebevědomí a aby si začal zase naplno věřit. No a ze Ester jsem to měl poprvé, protože ona vůbec nepadá, ona je hodně jistý závodník a stalo se nám to poprvé a trošku jsme se v tom ztratili chviličku, ale myslím si, že u Ester to hodně souvisí s tréninkem a bohužel, jak dělá dva sporty, tak jsme neměli dostatek času na to překonat tím tréninkem.
A teď se na to zaměříte v letní přípravě?
Teď jsme začali trénovat, máme za sebou 15 dnů přípravy na sněhu už. Je to trošku specifický, ta naše příprava, protože my ještě využíváme dobrých sněhových podmínek v Alpách. Letos jsou teda úplně špičkový, podmínky je hodně sněhu. Takže jsme začali trénovat a nevidím tam ani smítko toho, že by měla nějaký respekt nebo že by si nevěřila. Takže vypadá to, že to je na dobré cestě.
Když se ještě vrátíme k těm pádům, je jiný přístup k Ester, co se týče právě té psychiky, než byl k Ondřejovi?
No, je to úplně jiná práce. Ondřej je úplně rozdílná osobnost od Ester a je to jiný. A už jenom to, že Ester je žena a už ten fakt jako tam v tom dělá velké rozdíly.
Ono i to ženské lyžování je samozřejmě jiné.
No je.
Takže tím je to jasně dané. Ta role trenéra je v tomhle klíčová. Mě by zajímalo, jestli třeba v tom vašem týmu jste museli přizvat, dejme tomu, nevím, nějakého mentálního kouče, nebo jak se tomu dnes říká, dříve to byl psycholog, nebo jak tomu dnes říkáte?
No tak ta rodina, Esteřina rodina, tyto věci moc neuznává. Já jsem mě trošku rozpolcen, protože samozřejmě mentální příprava je strašně důležitá a já jsem zastánce toho, že každou činnost v tom týmu by měl dělat opravdu odborník, takže bych byl rád. Problém je v tom, že alpské lyžování je tak specifický sport, že ty psychologové sportovní nejsou na to plně připravení, si myslím, a neuvědomují si ta specifika, zejména to, že tam jde o zdraví. To v jiných sportech prostě není ten faktor toho, že se někdo může bát, že se zraní, zlomí nohu, nebo samozřejmě jsou takové sporty, ale to lyžování je v tomto úplně extrémně rozdílné od ostatních sportů.
A měli jste tedy mentálního kouče nebo ne?
Neměli, my máme maminku. To je takový motivátor, co se Ester týče.
A je to motivátor pro Ester, ale i pro vás? Dobrý motivátor?
No tak samozřejmě, že nám občas tu práci komplikuje, ale samozřejmě, že nám pomáhá a hlavně Ester pomáhá a Ester je na ní poměrně dost závislá, takže je to nedílná součást toho týmu.
Do jaké míry by vlastně měl být v tom týmu takový ten vliv rodičů?
Tak v tom našem sportu, který je extrémně finančně náročný a bez podpory rodiny to nejde skoro na žádné té úrovni té výkonnosti, se to bez rodičů neobejde, takže já říkám, že ta role těch rodičů je klíčová. Samozřejmě jsou sportovci, kteří nemají to štěstí a ty rodiče to třeba neumí nebo prostě mají na to trošičku špatný pohled, takže oni je někam dostanou relativně na vysokou úroveň a pak třeba nemají tu sebereflexi a neopustí to trénování třeba někomu, kdo tomu víc rozumí a třeba se tomu závodníkovi ten vývoj zastaví jenom kvůli tomu, že už je nemají kam dál posunout. Ale jsou rodičové, například pan Záhrobský, který to dostal až úplně na vrchol a taky to šlo.
Ještě než se dostaneme k té úloze rodičů a trenéra, povězte mi, v jaké sestavě jste zatím absolvovali tu letní přípravu? To jezdíte určitě vy, předpokládám váš bratr Ester, a přizvali jste do toho týmu ještě někoho nového?
No, řešíme nového servismana, protože Petr Kouřil, zvaný Olsen, který s Ester jezdil 4 sezóny, už před sezónou oznámil, před minulou sezónou oznámil, že bude končit, že prostě se chce trénovat spíš té trenerské dráze než dráze servismana. Takže jsme hledali nového servismana, bylo to docela složité, protože původně jsem měl domluveného bývalého Ondrova servismana ze Slovinska, ale ten onemocněl nějakou šílenou chorobou, nějaký virus chytil a selhali mu úplně játra, musí chodit na dialýzu, takže ten tu práci nemůže dělat. Tak jsme začali zhánět narychlo někoho jiného a sehnali jsme Miloše Machytku, který dřív pracoval se Šárkou Záhrobskou, tenkrát ještě Záhrobskou, a má docela hodně zkušeností, nicméně Šárka samozřejmě nejezdila rychlostní disciplíny, takže i pro něj to jsou nové věci.
Na co se při těch trénincích teď zaměřujete? Vy jste mluvil o těch pádech, aby se Ester zbavila takové té nejistoty, ale teď cílíte především na co?
No tak ty rychlostní disciplíny jsou hodně o materiálu a o lyžích, takže v této fázi sezóny pracujeme na technice, na takové té základní technice, na takovém tom rozlyžování, ale zároveň každý den testujeme nový materiál a vozíme na ten sníh tam každý den třeba 7 párů lyží a všichni, kdo mají lyžáky na nohách, tak na nich jezdí a rozjíždějí je a testují se.
A kolik hodin takového tréninku vlastně strávíte na tom svahu, jenom pro představu posluchačů?
No já si myslím, že průměrně tak 5 hodin jsme nahoře. My vyrážíme už před 5. hodinou většinou, protože na jaře bývá, když letos to teda výjimka, bývá teplo přes den, takže musíme využít ještě než vyleze sluníčko a začne ten sníh měknout a zpomalovat, tak jedeme hodně brzo, máme nahoře skútr sněžný a začínáme trénovat zhruba o 5:30 a kolem 9:00 jsme hotoví.
A kdy zbývá čas na snowboard? Jak to máte letos rozdělené, co se týče přípravy?
No tak my vždycky na začátku sezóny uděláme takový plán a máme tam lyžařské a snowboardové bloky, takže doteď jsme jezdili na lyžích a v úterý Ester odjíždí znovu na ledovec a to už bude snowboardový blok. Má to takový háček, včera mi volal její snowboardový trenér, že si urval prsní sval a že bude muset možná na operaci, takže nevím, buď budu dělat já snowboardového trenéra, anebo tam hodíme ještě jednou lyže.
Já jsem si četla jeden rozhovor s vámi a mně se líbilo, tam byla taková informace právě k té probíhající sezóně letní a vy jste tam řekl, tak máme za sebou 15 kvalitních tréninků a 12 špičkových, tak jsem si říkala, jaký je rozdíl mezi kvalitním a špičkovým tréninkem?
No tak ten každý trénink je dobrý, ale jsou dny, kdy prostě není vidět třeba, nebo napadne hodně sněhu a ta sjezdovka je rozbitá, měkká a není vhodná prostě pro ten trénink, nebo je nebezpečná, tak, ale já se to snažím vždycky využít a trénujeme třeba starty, nebo trénujeme, nebo bruslí do kopce, nebo něco se snažíme udělat a není to přesně to, co bych si představoval, ale prostě hold okolnosti nás donutí to nějakým způsobem změnit.
Jak je to u vás, co by trenéra, dokážete si někdy, když jedete z toho svahu, vůbec tu jízdu užít? Nebo člověk stále, jak je v tom zápřehu trenérském a stále testuje a potřebuje jet naprosto na ten výkon, tak nemá čas si opravdu to lyžování užít?
No, dřív jsem to tak měl, teď jak jsem starší, tak se snažím na to lyžování koukat trošku jinak, než jenom jako na práci, protože občas jsem se přistihl u toho, že jsem se vyloženě netěšil, tak jsem si začal jakoby to malovat, že jedu opravdu nahory a že si tam dám kafíčko a že si tam chvilku sednu, protože já jsem pořád někde spěchal, takže stává se mi to, ale že bych si třeba zalyžoval. Já mám v podstatě lyže jako dopravní prostředek a když to jde rovně, tak jedu rovně a přímou čarou do toho bodu, kam směřuju a po tréninku prostě na hotel.
Vy máte rychlost vůbec velmi rád? I autem jezdíte velmi rychle?
No ne, tak samozřejmě jenom na okruhu, že jezdím rychle. Ne, no tak samozřejmě máme tu rychlost v krvi, všichni lyžaři jsou dobří řidiči, myslím si, že přestože jezdí třeba trošku rychleji než normální populace, tak si myslím, že nejezdí nebezpečně většinou lyžaři.
Stále se nám opakuje dotaz posluchačů, stále týž, tak přečtu jeden za všechny. Jana se ptá, byla někdy chvíle, kdy jste uvažoval, že ukončíte spolupráci s Ester Ledeckou a jestli ano, tak proč? A jak se vám vůbec spolupracuje s rodiči Ester, kteří na ní samozřejmě mají velký vliv?
Tak samozřejmě takové stavy jsou několikrát. Stalo se mi to možná jednou, když jsem fakt říkal, že teda končím. Ale je to trošku daný taky tím, že ten sport je hodně o emocích a když se třeba nedaří, tak člověk má různé myšlenky. A ještě to taky souvisí s tím, že jsem emotivní člověk, trošku cholerik, takže občas velice rychle splanu a když se to pak uklidní, tak si to rozmyslím a samozřejmě je to v pohodě. A práce s Ester je velice zajímavá, jednoduchý to není, ta rodina to ovlivňuje hodně, někdy mě to samozřejmě docela štve, ale musím to brát jako fakt a musím se s tím vždycky poprát a musíme najít společnou řeč vždycky.
Ale smlouvu máte stále?
Smlouvu mám s Duklou, s Ester ne.
Říká Tomáš Bank, my se ještě dostaneme právě k tomu, k té roli trenéra, protože každý trenér svým způsobem musí být emotivní. Když se vrátím třeba, jakým trenérem byl váš táta, Ivan Bank, pak bych ráda ještě mluvila o panu Záhrobském a právě už jsme to zmínili v tom předchozím vstupu. Další výraznou osobností byl Ante Kostelič. Jeho děti byly naprosto fenomenální, jeho dcera, kolik jí bylo, 20 let a měla zlatý hetrik na olympiádě. Tak co jste od každého převzal? Začneme možná u vašeho táty.
No tak náš otec byl takový ten první trenér a bez něho by to vlastně vůbec nemohlo být a jeho hlavním krédem bylo lyžovat každý den. Bylo to poměrně jednoduché a prostě snažil se nás, ne tak ještě mě, protože já jsem ještě neměl poblíž žádný vlek, ale když už pak brácha lyžoval, tak už byl u nás vlek asi 6 kilometrů od nás a opravdu jeho tréninkovou metodou bylo to, že ho každý den aspoň na hodinu odvezl na kopec.
Tak to byl váš táta. Co pan Záhrobský, protože často mu to lidé vyčítali takovou tu tvrdost, přísnost. Výsledek ale měl obrovský v podobě medaile samozřejmě u své dcery.
Tak pan Záhrobský byl podobný mému otci a vlastně u těch všech třech trenérů, které jste zmínila, a ta vlastnost, která je hnala dopředu, byla podobná. To, že prostě často to bylo tak, že chtěli dokázat navzdory systému, že to prostě jde. Pan Záhrobský prostě bojoval proti svazu a proti takovým těm zaběhlým praktikám, které byly v lyžování, jakože musí být národní tým a ten head coach a to. A on tvrdil, že to prostě takhle nejde, že se to musí dělat líp a že prostě nejlíp to udělá on jako rodič, anebo on říkal obecně jako ty soukromé týmy. Měl do jisté míry pravdu, protože opravdu byl velmi důsledný a veškeré věci dělal na 150% a nakonec se to vyplatilo.
A potom Ante Kostelič.
A Ante Kostelič měl taky toho svého soupeře, který mu chtěl dokázat, a to bylo to Rakousko, to nebylo. On byl s chorvatským svazem, myslím, ve velkém souladu, protože těch Chorvatů za stolik v tu dobu neližovalo, takže oni byli jedni z mála lyžařů v Chorvatsku a takže ten svaz byl Kostelič vlastně. A takže ten si našel toho soupeře v těch Rakušácích a prostě on mě vždycky říkal, tak já jsem jim konečně ukázal, že prostě oni jsou úplně jo, nějaký a byla v tom taková ta ohromná soutěživost těch lidí. Můj otec, pan Záhrobský i Ante Kostelič jsou neuvěřitelně soutěživí lidé.
A vy?
Já jsem taky soutěživý, myslím si, že ne tak extrémně, ale samozřejmě například, když hrajem tenis, tak já si nedokážu jen tak pinkat, vždycky hrajem na body.
Trenér Tomáš Bank stále zůstává hostem radiožurnálu Sport, který posloucháte krátce před 11. hodinou. Pojďme k dalším vašim dotazům. Má Ester fyzické předpoklady i pro slalom? Ptá se Tomáš.
Slalom jí docela jde, ale slalomář by měl být hodně výbušný typ a Ester strašně moc trénuje. A ten objem, tréninkový objem, který ona si nasadí, trošku vylučuje. Trošku vylučuje to, že by mohla být tak hodně výbušná a samozřejmě ten trénink způsobuje to, že má ohromnou vytrvalost, že má i ohromnou sílu. S tou výbušností je to trošku horší, ale myslím si, že kdyby nejezdila na snowboardu a měli jsme víc času, že by mohla být ve slalomu taky dobrá.
A s tím souvisí další otázka. Zkoušíte Ester přesvědčit, aby se věnovala už jen lyžování a nezávodila na snowboardu, nebo už jste smířený s tím, že bude kombinovat oba sporty, a jak dlouho to takhle může úspěšně skloubit?
No, těžko říct. Dřív jsem říkal, že to nejde špičkově závodit tak, jak to dělá. A pak vyhrála olympiádu, tak jsem nabil dojmu, že to v pohodě jde, ale opravdu je to těžké a samozřejmě já bych byl rád, kdyby jenom lyžovala, ale rozhodně to nebudu já, kdo ji bude přesvědčovat. To si musí rozhodnout ona sama se svojí rodinou, jak to chce, a myslím si, jak ji znám, tak tato situace nikdy nenastane.
Další otázka, kde vidíte rezervy Ester a jak vidíte její další budoucnost?
No tak její budoucnost je podle mého zářivá, protože ona opravdu na sobě tak pracuje a já vždycky říkám, ta práce se musí dřív nebo později projevit. Ona se samozřejmě projevuje a projevila už dávno a já vždycky říkám, že ta poctivá práce nakonec vyústí v nějaké špičkové výsledky. Samozřejmě, že do toho vstupují různé faktory, jako zdraví, což byl třeba náš problém v loni, kdy se nakumulovalo několik zdravotních problémů dohromady a proto ta sezóna, nebo byl to jeden z důvodů, proč ta sezóna nebyla tak úžasná, jak třeba ta sezóna předtím. A já si pořád myslím, že ona může vyhrát další závod i na lyžích.
Poznáte hned na první pohled, že lyžařka má talent? Nebo s ní musíte pracovat?
Dá se to poznat, ale co se týče pohybových jako schopností a dovedností a nebo pohybového talentu. A to se dá poznat na první pohled, ale lyžování má jistá specifika a musí člověk s tím závodníkem být trošku delší dobu, než to pozná, protože jenom pohybový talent v lyžování nestačí. Tam ještě nastávají cit pro sníh, což je hodně těžko definovatelná schopnost. A druhá věc je ta odvaha, která se projeví až třeba na nějakých prudších kopcích a není to vidět hned.
Trenér Tomáš Bank bude dál odpovídat na vaše posluchačské dotazy. Další z nich vám přečtu. Loni, když se volil předseda úseku alpských disciplín, byl jste v týmu Roberta Chmelaře, ten nakonec zvolený nebyl a předsedou se stal protikandidát Ladislav Forejtek. Jak se zpětně na tu volbu díváte? Funguje podle vás teď svaz lépe než v minulosti? Změnilo se něco?
No, změnilo se, funguje jinak, neříkám, že lépe a... Za mě to nezvolení Roberta Chmelaře byla promarněná šance. Bavíme se o svazu lyžařů jako jenom alpských disciplín. A Láďa Forejtek je můj kamarád, já ho mám rád. Je to velice pracovitý člověk, ale bohužel někdy to je trošku jako slon v porcelánu a nemyslím si, že ten úsek jde tím správným směrem, ale nemůžu jim upřít snahu a je pravda, že se snaží něco rozhýbat, ale myslím si, že s Robertem by to bylo daleko jednodušší.
Další otázka, ta se týká toho, už jste to někde řekl, musím se k tomu vrátit. Vy prý píšete básně.
No,
je to tak. Když vás tak poznávám během toho rozhovoru, tak si myslím, že budou vtipné, veselé a že dokážete asi pobavit společnost. Tak jak to je?
Tak rozhodně nejsou romantické, rozhodně nejsou milostné, většinou teda ne. A opravdu je to spíš glosování skutečnosti a snažím se samozřejmě, aby to mělo nějakou pointu a aby to pobavilo lidi. Což se mi většinou daří.
No a kde s nimi vystupujete? Jenom tak na nějakých srazech nebo máte v šuplíku už připravenou básnickou sbírku?
Ne, to ne. Já spíš takhle třeba v hospodě s kámošema prostě někdo něco řekne a já na to složím rým jako tako situačně a dostalo se to do takové fáze, že třeba s kamarádama hrajeme golf a bavíme se jenom ve verších třeba, protože mám další asi dva nebo tři kamarády, který tu schopnost mají a vznikají z toho neuvěřitelně vtipný glosy a tak nás to baví. Někoho to štve a třeba Ester už je na to trošku alergická, ale není to pořád a už jsem to něco i napsal teda.
No, na budoucnu možná bude zajímavá knížka, takový příběh vaší rodiny. A možná, že by se tam hodila ještě jedna historka. Byla bych ráda, kdybyste o ní sám řekl. Já jsem se dívala nedávno na internet a dívala jsem se na vašeho tátu, Ivana Banka, a dívala jsem se na otce Marcela Hiršera, dalšího fenomenálního lyžaře, ale ta podoba je neuvěřitelná. Zaměnitelní jsou oba dva.
To se několikrát stalo, že si je zaměnil třeba režisér sportovního přenosu, kdy byl záběr na našeho otce a říkali, že to je Ferdinand Hirscher. A dokonce i blízcí spolupracovníci a trenéři samotného Marcela si spletli našeho otce s tátou od Marcela, byli hrozně, protože náš otec neumí moc německy, takže mu něco říkali, on je v tom nechal, ale opravdu vtipné situace někdy vznikají.
Jsi divil, že na chvíli o něm měl. Ještě se dostaneme k vašim dětem. Vyrůstá další nová generace banků, nová generace lyžařů.
No, tak samozřejmě vyrůstá nová generace lyžařů, banku, můj syn závodí, ale nejsem si úplně jist, jestli to bude na takové úrovni, jako třeba byl můj brácha, to se teprve ukáže. No. Musel by ale hodně přidat.
No a kdo ho trénuje?
Má svého trenéra v klubu, já se snažím, když jsem doma, tak se snažím se dětem věnovat oběma na lyžích a v době, kdy jsem sester, tak mají svého trenéra.
A vaše dcera tedy taky, dá se říci, že jednou přece jenom se dočkáme
No, tata těch kroužků a zájmu má hodně, dělá gymnastiku, zpívá v kapele, hraje na flétnu, takže uvidíme, kam se to bude vyvíjet, ale samozřejmě pořád ji držím na lyžích.
Říká náš dnešní host, kterým byl trenér Tomáš Bánka. Kdo ví, za pár let tady budou sedět ve studiu Radiožurnálu Sport, třeba jeho děti. Tak držím palce ve všem, co budete dělat. Mějte se hezky a nashledanou.
Děkuju, mějte se taky, moc hezky.